Asteko donutsei egingo diogu tira hamburgesetaraino iristeko. Janari azkarra jateko gutxieneko adina ezartzea proposatu dute Herbeeretan. Gobernuko koalizioa osatzen duten CDA Demokristauen Instituto Zientifikoak argitaratu duen txostenen egin dute proposamena. Maio Armendiak, eixo egunon?
Egunon, bai, besteak beste, elikagai ez osasuntsuen publizitatea debekatzea eta prezioak igotzea proposatu dute, baina beharrezkoa balitz gutxieneko adina ezartzea ere proposatu dute. Hori zergatik, janari ez osasuntsuak dakartzan ondorioak alkolarenak zein tabakorenak bezain larritzat jo dituztelako. Obesitatea, diabetesa edo gaixotasun kardiobaskularrak elikadura desegoki horrekin lotuta bai daude. Elikadura osasuntsua kontsumitzeko ohitura gaztetatik ezarri nahi dute. Aipatzen dutenez, behin ohitura txarrak hartuta, zailagoa baita horiek aldatzea. Eta guk nagore gazteek zer pentsatzen duten jakin nahi izan dugu.
Nere ustez ez da eraginkorra gazten elikadura ohiturak aldatzeko, ze azkenen gauza bat debekatzeek ez esan nahi bizi ohitura bat aldatu behar duenik.
Zerbait benetan aldatu nahi baldin badugu nere ustez heziketan inbarko litzeke aldaketa, eta behen gizartea kontuatzen denen zerbait gaizkiten nahi dela, ba, hor lortu harri izangoa aldaketa egitea eta bizi ohiturak aldatzea.
Proposamenean atzen da on asmoa ona izan arren, nei pertsonalki ez zait oso neurri eraginkorra iruitzen. Azken finean, janari azkarra kontsumitu nahi baue erabatea bestea lortuko belako, ba, gaur egun alkolakin o tabakoakin o beste hainbat drogekin gertatzean mogun. Ta horretik iruitzen zait, ba, debekua ez dela bidia elikadura ohitura osasuntzuk erakusteko. Da, ba, debeka uberren nik pertsonalki osasun hezkuntzan inbertituko nuke, hau eskoletatik hasiz. Azkenen aurrei ohitura osasuntzukeak ustia errexagoa dalako, ba, adin hortan malguguak dialako.
Oso ondo iruditzen zait adin bat jartzia, ze gehoztak eio ematea janari azkarran kontsumoa, eta gehozta ohitura gehiago dakau olako kateta jotzeko, ba, denboa falta dela eta oso gustoko janariak dialako azkenean dakaen adiktibongatik. Ta egia esan, esan bezala oso ondo ikustet adin bat jartzia. Ta elikadura ohiturak gaztetatik, alegia aurretatik erakustia, ohitura onak erakustia, oso bideragarria ikustet azkenean kondukta hobegoak eamateko eta bizita osasuntsu bat eduki ahal izateko.
Azkenen horrekin ez da ziurtatzen ez da gure elikadura ohitura horiek edo aldauko denik. Orduan, pentsatzen dutena da gakoa hango litzatekeela heziketan. Azkenen hortik azten magea, denak pixka bat ikasiko dugu benetan, zer dan ona edo gure osasuneako, eta hola alde batea utziko genituzke janari azkar horiek edo.
A ber, ba, nire ustez, ba, bai, ondo gomezan, alo, jente gaztiak eta, sobretot, dio, desarroi indabitzen nian, ez jatia, hainbeste, komida rapida, zehatzen nian, ba, aparte, likaurako ja txarra da, ba, ondio, ba, gizakien ziren asketarako ondio kokerroa, eta hori, ba, bai, ondo gomezan, baina arazua nire ustez hori estatuan aldetik ez da erregulo biako. Zehatzen nian, ba, itxura dira, ba, etxen jakustu zuen erako, haitxe amana, zehatzen nian, eta proibiu, ezke, proibiu jesuna, ba, ondo, baina, ezke, ero, importauna, zuri jakustu zuen eta etxeko, eta nire ustez hori ez da bidea, lo, ba, estatuan bidetik proibitia eta ala, eta ja, eta listo.
Janari azkarra kontsumitzeko gutxineko adin bat jartzia ondo irutze zait, ikustealako kasuk gora dihoaztila, janari azkarran kontsumoa goraka dihoala, eta batez gaztetan, eta askon egunerokotasuna idea bilakatzen. Egia da, osasuntxu jaten erakustia gurason lana dala, baina guain arte erakutsi ezan zerbait dala irutze zait, eta guain lege bat jartzia, baina ikustete onuragarri izango ala behaientzako.
Gaia zitze egiteko Narba Kajara bilegon bidatu dugu, EHUn giza nutrizio eta dietetikako graduko irakaslea. Kaixo, Narba, egunon.
Kaixo, egunon, mila esker gonbidapenagatik.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, hemen txegaude.
Zer iruditu zaizu Herberetan egindako proposamena?
Ba, bitu, egungo gazte diargiak aipatzen duen moduan, egia da askotan debekatzea eta muturreko neurriak hartzea ez dela beti irtenbide egokia izaten, ba, askotan hori kontrako efektua lortzen delako. Eta etikoki askotan eztabaidagarria izan daiteke, ba, pertsonen aukera askatasuna nolabait mugatzea, ez? Mexikon adibidez, Ego Ameriketako zenbait herrialdeetan bebai, estatuak marka jakin batzuetako produktuen kontsumoa debekatu du, ez, obesitatea murrizte aldera, eta nahiko polemika handia sortu duen neurria izan da. Egia da baita ere, claro, gaur, bueno, gure estatu mailan, ez, nola baita esateko hartu diren neurriak ez direla nahikoak izan, ba, aurren obesitatea arazori saiesteko, ez. Eta nik hemen aipatuko nuke gure kasuan indarrandia daukala batez ere publizitateak, marketingaren esposizioa, ez? Eta zentzu hontan, ba, bai hobetzen goaz, ba, hainbat aspektu erregulatzen dijoa zelako, baino hainbat aspektu falta diago indikan hobetzeko, ez? Ba, adibidez, aurten indarrean sartu da, ez? Erregulazioa, ba, aurren ordutegietan elikagai osasuntxuen publizitatearen debekua jartzea komunikabideetan. Bale, aurren ordutegietan, baina ordutegi horietatik kanpo produktu ez osasuntxuekiko esposizioa oso altua eta jarraia da ingurunean, eh? Ta baita ere, ba, aurrei zuzendutako elikagai askotan azukreko puru altuak daude, gaietatan, gosariako zerealetan eba imarrazki bizidunak agertzen dira, umeak erakartzeko, produktu ez osasuntxuekin opariak egitea adibidez salmenta sustatzeko, ez, eta baita ere, ba, pertsona famatuek askotan, produktu ez osasuntxuen publizitatea egiten dute eroslea erakartzeko, orduan, gazteek aipatu duten moduan, nire ustez, gakoa dago elikadura hezkuntza sustatzean. Aukera egokiak egiten irakatsi, osasuntxuak diren, elikagaien kontsumoa eta eskuragarritasuna sustatzea, ba, produktu ez osasuntxuak debekatu orde, nire uste.
Bai, zezuk, Naroa, obesitatea aipatu duzu, baina beste zein ondorio ekar ditzake horrelako janari baten kontsumo handiak?
Claro, bai, bitu, lehenik edabein aipatu behar da, ba, dieta eta gaixotasunen garapen arteko lotura oso argia dela, eta gaur egun jabadakigu, ba, gaixotasun garapen faktoren eren bat edo erdia bitarte elikadurak eragindakoak direla, ez? Orduan, zentzu hontan argi eduki behar dugu dieta egoki bat edo osasuntxu batek hainbat gaixotasunen garapena atzeratu dezakela eta kasurik onenenetan baita ere gaixotasunak ekidin, ez? Orduan, gaixotasun hoien artean topatu ditzakegu, ba, zuzenean lotura daukatenak, ez? Obesitatea, diabetesa, baina baita ere gaixotasun kardiobaskularrak, minbizi mota jakinak, osteoporosia, nahasmen psikologikoak edo nerviosistemako asaldurak ebai, eta hainbat organoen asaldurak lotuta daude zuzenean elikadurarekin, ez? Eta gainera garrantzitsua da batez ere gazteetan, ba, finkatzen direlako elikadura diturak, elikagaiekiko ditugun lehentasunak, asetasun mailaren erregulazioa, dastamenaren atalasea ere, eta guzti hoiek helduetan eraldatzeko oso zailak dira, eta azken finean, osasunean, eragina handia duten patroiak dira.
Aipatu eta aipatu ari gara, hezkuntza bat beharko litzatekeela elikadura ohitura batean. Gaurrengo gazten eta orokorrean gizartearen elikadura ohitura horiek nolakoa dira? Asko aldatu dira azken urteetan?
Bai, bitu, lehenengo asteko, esango nuke pixkat daukagun testu inguru hau lertzeko, esan behar dugu azkenean gure gorputza naturalki elikagai eskasiari edo faltari aurregiteko moldatuta dagoela. Mekanismo pilo bat dauzkagu modu naturalean energia aurrezteko, energia gorde eta pilatzeko. Orduan, honek zentzua zeukan gure aitzindarien kasuan, ez? Egunero ez zutelako jaten, edo egunean horren beste alditan ez zutelako jaten, eta likagai eskasi horri aurre egiteko. Baina, klaro, gure gorputzak mekanismo guzti hauek mantentzen jarraitzen ditu, eta bere funtzionamendua energia pilatzea eta aurreztea da, baina, klaro, gaur egun bizigaren ingurunea elikagai ugaritasunak definituta dago. Elikagai aitura desegokia dauzkagu, eta bizimodua ere nahiko sedentarioa da. Orduan, desoreka handia dago daukagun moldaera naturala eta gure gorputzaren funtzionamendua eta gaur eguneko ingurunearen arteko desoreka handia dago, ez?
Aipatu
eta,
bai.
Esan. Ez, batez ere, oi, aipatu duzuna, osea, hau kontuan hartuta, ez? Gazteek daukaten ohiturei dagokionez, batez ere bi aspektu garrantzitsu aipatuko nituzke. Batetik, gure gorputzak egokiro funtzionatzeko berezko erritmo natural batzuk behar ditu, eta erritmo hoien desoreka handia eta nabarmena dago gaur egungo gizartean, eta batez ere gazteen artean. Eh? Hainbat arrazoi direla medio gaztei dagokionez, adibidez, gaueko ordutegi berantiarrak, aisialdirako eta ikasteko, eta batez ere honek ekartzen du atxedena eta loaren patroien desoreka, eta loa, bueno, funtzio oso garrantzitsua dauzka, baina hoien artean asetasuna erregulatzeko behar diren hormonen ekoizpena garatzen da, baita ere gazteek askotan beranduegi bazkaltzen dute, edo beranduegi eta gehiegia faldu, azkar edo atentzio faltarekin jatea, ez, mugikorra, tableta, telebista ikusten, honek ere azetasun seinalea oztopatzen du, afarietan bereziki gantzase edo azukre kopuru altuak hartzea, eta orokorrean esan duguna, ez, gazten aisialdia ere nahiko sedentarioa eta berantiarra da, gauetan bideojokoekin, telebista ikusten, mugikorra edo ordenagailuekin denbora luzez egotea. Orduan, ikerketek ikusi dute lotura oso estua dagoela, egunean zehar egiten den otorduen banaketa desegokia, ordutegi berantiarrak eta obesitatea eta gainpisuaren garapenaren artean, beste hainbat gaixotasunen artean, ez? Eta bestetik ebai aipatuko nuke garrantzitsua den beste aldaketa bat izan da hori. Osasuntsuak ez diren elikagaiekiko eskuragarritasun altua daukatela gaur egun gazteek. Prozesatutako elikagaiak nagusiki, prezioak oso baxuak dira, eta janari banak eta zerbitzuak oso ugariak, orduan eskuragarritasuna oso errez dago, eta produktu ez osasuntsuekiko esposizioa ere oso altua, aipatu dugun moduan publizitatearen bitartez. Eta amaitzeko hori, gaur egun sare sozialek eta modek elikaduran duten eragina. Produktu ez osasuntsuen kontsumoa, dieta eta elikadura ohitura desegokiak sustatze aldera batez ere.
Azetasun maila saritu zara, eta hor sartzen da goseri gabeko gosea. Ondo ezak tapatzekoa, eta gaur egungo gizartean placer azkarra bilatzekoa. Horrek ere gero tapixu handia dauka.
Claro, bai. Azkenean, orain pandemiarekin ikusi dugun egoera ere nahiko kezkagarria da. Eta esan beharra dago azkenean, elikadurarekin lotutako arazo eta asaldura asko alderdi psikologiko garrantzitsua dutela, ez da? Orduan, hori ere erregulatu beharko litzake askotan, hori gose gabe jaten dugulako, aspergarritasunagatik, ez, dezakigu zer egin eta zer jaten duzu, galletak, txokolateak, ez duzu udare bat jaten edo sagar bat jaten, ez? Eta emozioen erregulazioa ere garrantzitsua da, bakardadea, tristura, eta, aratago dijoazenak, depresioa, antxietatea, estresa, ez, guztiz lotuta daude bebai, elikaduraren asaldurarekin. Eta esandakoa, likadurarekin lotutako arazo asko jatorri psikologikoa dute eta beharrezkoa da gazteetan bai alderdi psikologiko hori zaintzea.
Bai, garrantzitsua eta ondoren dugun protagonistak ere azalduko digu ondo hori. Gazteen inkesta horretan behin eta berriro aipatu den zerbait izan da, elikadura ohituren inguruko hezkuntza bat beharko genukeela. Batek esaten du, berez gurasoak eman beharko lukete, baina zerbait gehiago behar dugu, hala da ez da, horren inguruko hezkuntza bat jaso beharko genuke agian.
Claro, a ver, helduak azkenean dira aurrentzako eredu, ez? Ume txiki bat hartzen dugunean, egiten duen lehenengo gauza da, helduak imitatu. Orduan, bai, etxetikan hasi behar da oinarri osasuntxu bat finkatzen. Azkenean umeak hor ikasiko duelako, baina esan dugun moduan, gure inguruneak ere eragin handia dauka. Azkenean, soziedade batean bizi garelako, gizarte batean bizi garelako, eta esan duguna, eragin handia dauka publizitateak, supermerkatura jun eta ikusten dugun guztia, aurrentzako produktu ez osasungarriak oso erakargarriak dira. Udare bat edo sagar bat ikusten duzu eta umea ez du erakartzen, baina galleta pakete bat, gosarierako zerealak, koloreak, marrazkiak asko erakartzen dituzte. Orduan bai, egiteko handia dago etxean, oinarri bat hartzeko, baino osasun hezkuntza ebai gizarte aldetik garrantzitsua da gero eragin guzti hori mantendu ahal izateko aurrerantzean. Eta batez ere hori oso eskuragarri daudelako osasungarriak ez diren produktuak, baino osasuntsuak diren produktuak ez dira sustatzen. Publizitatean ikusten dugunean, ba igual sandia bat, kiwi bat agertzen da, eta gero beste 10 publizitate edo marketing egoerak dira ba galletak, zerealak eta horrelako produktu ez osasuntsuen inguruan. Orduan asko egiteko dago zentzu horretan.
Ba, oso ondo, Naroa, urrengo batean ere luz eta zabal jardun dezakegu gai honekin, nik uste dut beste 10 kapitulorako ematen bai. Den gai bat delako. Beraz, Naroa Karagile, EHUko giza nutrizio eta dietetikako graduko irakasle, eskerrik asko, guri tarte hau eskaintzeatik, eta esan da bezala, agian hemendik urte erdira jarraituko dugu beste bai. Gai honi helduta.
Bai, ba, eskerrik asko zuei ere divulgazioa sustatzeagatik eta nahi duzuen erarte.
Beste bat arte, bai.
Venga, aio.
Gaiari beste kapitulo eska bat ere egingo diogu. Eva Pereda psikologian doktorea da eta Gasteizko Erizaintza Eskolako irakaslea. Kaixo, Eva, egunon.
Hola, egunon berdin bai.
Zer erantzi nahi diozu, Naroak esan digunari?
Bueno, Naroak asko azaldu du eta oso ongi. Egia esan da, ez duten hain nintzen, ingo, bueno, ba, listo, ja, da.
Ze geratzen zain niri.
Oida, baina oso ondo, azaldu egoera.
Entzule batek idatzi dugu, eta zera dio, gaztetan bai, seguro jateko ohitura batzuk aldatzen direla, baina nire ustez, ohitura nagusiak haurtzaroan finkatzen dira, eta adin horretan gurasoak dira arduradun. Eskerrak ikastetxeak dagozan, ostantzean zer eta zelan jango leukie gure umeek. Beti iminten dugu fokua heziketan, baina beti heziketa berdin ikastetxea edo berdin publizitatea. Ez da garaia fokua gurasoen gain jartzeko eta eurei orientabide argi batzuk emoteko, gauzak argi esateko? Heldu nahi aldi oso galderari.
Bueno, saiatuko gara, saiatuko gara. Bala da. Dituzte beti... Elikadura hitz egiten dugunean, bai gurasoek hau egin behar dute, edo umeek hau egin behar dute, edo eskolan hau egin behar dugu, dana ez, horretan eta batzutan familiak ere ezin behar ditugu, ez, batzutan nola erosketak egiterakoan, noiz baten gara nola, eta Naroak aipatu duen bezala. Ze, bueno, erakargarriak diren produktu asko daude, kolore asko, eta orduan horren aurrean, jakin eta irakatsi behar diegu ere zer erosi, nola erosi, baino gau, gero gertatzen dena, ez, gurasoekin hitz egiten duzuenean, ere, ez dut demorarik, nola egonez merkatuan goizea joan, gero eta gizar, lan egin behar dut, orduan hor, oreka moduko, olako adostasun batera heldu behar gara gurasoekin ere. Orduan bai, esiketa nola ez, eta argi eta garbi gauza batzuk oso argi izan behar ditugu, edo beti ez, osasunaz hitz egiten dugunean, oso ezagin nola esan, baino, bai, hau egin behar da, horrela horrela, baino gero, gure egunerokotasunean saia da hori aurrera eramatea. Mm. Orduan, nik beti esaten dut, arau argiak eta erresak eta helburu zehatzak finkatzea. Eta pizkanaka-pizkanaka ohiturak aldatzen batea.
Eta zuk horretan ze gomendatuko zenuke, Eva? Kopurua, maiztasuna eta eguna finkatzea, adibidez, astean behin jango dugu olako zerbait, eta behin bakarrik. Olako gauzak egitea? Erabat, debekura edo ukitu edo usaindu ere egin gabe pasatzea baino pixka bat realistagoa?
Nik uste debekua edo horrek debekuak ekartzen duena azkenean da gogo handiago edo izatea, ez horrena. Orduan esatea, bueno, ba, guazen, ez dakizte egunetan, hau jatera, edo beitu, ba, dirutxo hau emango ditut hau eiteko egun honetan, eta jai moduko bat izatea. Osea, jakitea, ez da, osasuntzua, baina debekatzeak ez da, horrek ez du zentzurik, ze azkenean egunerokotasunean elikadura dago, eta olako produktuak ditugu, edo igual, derrepente, ba, lagun bat egin zaude, eta, bagoazen zerbait hartzera, eta igual, ja, bada hor mai gainean zerbait normalean jaten ez duguna. Ez, orduan, ba, bueno, bai olako horregatik adostasun batera heltzea ere, umeekin, eta, bueno, beraiekin edo itzeiten baduzu, eta saltzen baldin baiezu, bueno, ba, egun, astean behin, hau egin moduko. Ba, beraientzako, ba, igual, aste artean gaude, eta gure eguna ostirala da, eh? Bai, ostiralean, litxarreriak erosiko ditut. Gaurro aste artea da, gau, ezin duzu. Da, bale, ostiralean. Eta berarentzako, berak badaki, ostiralean, bai, gau, ez. Ez, da, orduan, ba, bueno, horrela saiatu behintza saiatzen, gara, aurrean amaten batzutan saia da ere, eh? Baina, bueno.
Bai.
Bien zulek idatzi digute, batek zera dio. Zenbait herrialdetan umeentzako paririk ezin dute ekarri janariek, pegatinak edo panpintxuak, eta umei espreski bideratutako janarien publizitatea debekatu beharko litzateke. Bildukin marrazkiak eta abar, eta beste batek, gurasoa bakarrik ez, aiton amonak ere, horiek ere bai. Hori da hori, aurrak gozatu beharra, goxokiak, txokolatea, bizkotxoa, bukatzen ezten soka. Eta zenbaterainoko engantzea sortzen dute produktu hauek fisikoki?
Izugarrizko engantzea esango nuke, azkenean azukerrepillo bat dauka, eta azkenean horrek da jaterakoan, ba zapore hori, ba bueno, askoz esango genuke, ba gasia edo beste mingotza diren produktuak azkenean da elikadurak elikadurekin edo janariekin ez dugu disfrutatzen nahi beste, eta orduan, ba, bueno, bai, hasi gara itxeiten donutzei buruz, ba, bueno, ba, donutzaz jateuzu, eta, ez, hori...
Paradizua, hau zapaian.
Plazerra zortzeu, orduan, bai ume batian, eta bai, umeengan, eta bai guregan, ez da, beste aldera begiratu behar dugun gauza bat, baizik eta ala da, orduan, ba, bueno, bai, guztiz elikadurak eta janariak daukana, hori da, ez, plazerra, zortzia.
Eta plazer hori, azkenean, janariarekin bilatzen dugu behin eta berriro, beraz, gazte batek horrelako engantzia duenean, hori ekiditea gero, nola egin liteke, nola landu behar da, ze hor burua landu beharko da, plazer hori beste zerbaitetan bilatzeko, ez da?
Bai, azkenean, bueno, bada, berarekin adostea, noiz nola eta gainera bilatzea zergatik jaten duen olako ba, litxarreriak edo zer dagoen horren atzetik, ez? Eta hor, zartzen da bai elikadura eta elikadura emozionala, ez? Zergatik eta nola harremantzen garan elikadurarekin. Orduan, ba, bueno, hasieran bilatu behar dugu, edo nire iritziz behintzat, noiz jaten duen, ba igual, ez, aurrekoan zantziaten eske bakarrik dago etxean 10 urteko ume bat. Bakarrik dago etxean, bere gurasoak lanean daude, eta berak segiten du, bajan. Hmm. Bajan, zergatik. Eta galdetzen dugu, eske bakarrik nagoenean etxean, ba, aspertuta nago, eta guazen haber zer dagoen, sukaldea, eta guazen zerbait hartzera. Orduan da, aldatzea, ohitura horiek edo udareak, ba udareak ez dira erakargarriak zergatik. Bueno, badira hezkuntzan eta irakasten baldin badiegu, bueno, ba badagoela oreka udare eta txokolatea jatearen artean, eh. Tarduan, pixkanaka ohiturak aldatu behar ditugu. Ez debekatu, lehen komentatu dugun bezala, baino ohiturak aldatza joan.
Bai, eta hola, galdera txiki bat baita ere, naroak azaldu dizkigu zeintzu diren ondorio fisikoak. Baino, gorputzaren irudi horrek nola eragiten dio alderdi emozionalari?
Bueno, ba, azkenean gorputz irudiak guk egiten duguna da gure irudikapen mental bat sortu. Eta horren arabera, ba, bueno, esan aldugu ez garela ikusten guk nahi dugun bezala, eta bueno, ba, nola harremantzen garen gure ingurunoko jendearekin, ia ba, antzietatea ere presente egon daiteke, sintomatologia depresiboa, eta elikadura asaldurekin, ba, bueno, hor badago presente bai arriskua. Orduan badaude aldagai psikologiko asko gure gorputza irudia nola ikusten dugun arabera, ez, gorputza segabetasuna baldin badaukagu, ba horrek eragin zuzena izan dezake beste aldagai psikologikoekin.
Vale. Ba, hori ederto azalduta, Eva Pereda, psikologiako doktore eta Gasteizko Erizaintza Eskolako irakaslea, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta nagore honekin ere luzten
bai, da jardun bai, ja
bai. Beste
batean. Agortzen esten gaia da.
Bai. Eskerrik asko gonbidapenagatik zuei eta nahi duzuen arte.
Igande ona izan.